Советлар Бирлиги торкалганнан соң беренче мәртәбе тыныч юл белән Кыргызстанның яңа президенты булып сайланган Алмазбек Атамбаев вазифаларына кирешти. Ул октябрь аенда үткән сайлауда 63%-ка якын тавыш җыеп җиңү яулаган иде. Атамбаев тыныч булмаган Үзәк Азиядәге илдә милләтара һәм сәяси берлеккә чакырды. Наил Аланны тыңлыйк.
55 яшьлек Алмазбек Атамбаев 1 декабрьдә Кыргызстан президенты вазифаларына кирешеп, ил халкы алдында ант итте. Кыргызстанның төп кануны, ил конституциясенә уң кулын куеп, ул 6 ел дәвам итәчәк җитәкчелеге вакытында тотрыклылык һәм илнең берлеген сакларга вәгъдә итте.
Мин Атамбаев Алмазбек Шаршенович, Кыргыз Республикасының президентының хезмәтенә бирешеп ятып, Худайдың
Мин Алмазбек Атамбаев Шаршенович, Кыргызстан Республикасы президенты вазифаларына керешкәндә, Худайның һәм яңа илемнең алдында кеше һәм ватандашларым хукукларын яклау өчен Кыргызстан Конституциясенә тугрылыклы булырга, дәүләт башлыгы вазифаларын гадел үтәргә һәм шулай ук ил берлеген, дәүләт бөтенлеген һәм иминлеген сакларга ант итәм.
Ант беремен.
Диде Атамбаев. Кыргызстанда 2 тапкыр премьер-министр булып эшләгән Атамбаев октябрь аенда үткән президент сайлауда 63%-лап тавыш җыеп җиңү яулаган иде. Атамбаев узган ел апрель аенда элекке президент Курманбек Бакиев вазифасыннан читләштерелгәч, ил белән идарә иткән оппозиция лидеры Роза Атунбаеваны алыштырды. Атунбаева җитәкчелек иткән вакытта кыргызлар белән үзбәкләр арасында кан кыюга китергән низакта булып алды. Илнең сәяси төзелешен үзгәртүче президент идарәсеннән парламент идарәсенә күчүгә китергән референдум да үтте. Атунбаева илнең яңа канунлары нигезендә президентлыкка намзәт була алмый һәм шуңа күрә вазифаларыннан китте. Соңгы берничә ай эчендә Кыргызстандагы вазгыять чагыштырмача тыныч иде. Атамбаевны хакимияткә китергән тавыш бирү дә халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан чагыштырмача уңай бәяләнде. Әмма Атамбаев әлегә илдәге сәяси, этник һәм төбәк-ара бүлгәләнүләр чорында президентлык вазифаларына керешә. Ант итүен тәмамлагач булган чыгыш вакытында ул советлардан калган мирастан баш тартырга һәм шул исәптән паспортларга милләтне язудан туктарга чакырды. Ул шулай ук Кыргызстанның киләчәге уңышлы булсын өчен төрле сәяси кешеләргә берләшү кирәклеген дә әйтте. Соңгы берничә ел эчендә көнбатышка юнәлеш тоткан Кыргызстан Атамбаев президентлыгы вакытында Россиягә якынаерга мөмкин. Атамбаев чыгышында Россияне стратегик партнеры дип атады һәм киләчәктә илне Беларус, Казакстан һәм Россия таможня берлегенә кушу юнәлешендә эш алып барачагын да әйтте.
Өлкөбүздүн тышкы саясаты Кыргызстан элинин гана.
Дәүләттин тышкы саясаты бер сүзсез халык тилегинен турырга тиеш. Кыргызстан бүтүн илләр һәм халыкара оешмалар белән хезмәттәшлеген дәвам итәргә әзер. Әлбәттә, безнең стратегик партнерыбыз булып Россия тора. Без таможня берлегенең тулы хукуклы әгъзасы булырга җыенабыз. Мин ышанам, бу адым безнең сәнәгатьне тернәкләндерәчәк, иминлегебезне ныгытачак. Күршедәге илләр белән шикләр ачык булу халкыбызның тормыш хәлен яхшыртачак. Безнең Россия һәм күршедәге дәүләтләр белән тарихыбыз да һәм киләчәгебез дә бер.
Шәнем, Россия яна коңшы өлкәләр менән безнең тарихыбыз да, киләчәгебез дә бер.
Диде Атамбаев. Русияның беренче түрәләре президент Медведев та хөкүмәт башлыгы Путин да Атамбаевның инаугурация тантанасында катнашмады. Медведев хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин чакырылганнар исемлегендә булса да ул да тантанада күренмәде. Кыргызстандагы бүгенге чарада Русиядән иң зур түре Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зорькин иде. Шулай ук Кыргызстанның күршесе Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев та тантанага килмәде. Нефткә һәм башка табигый ятмаларга бай ил белән 20 елдан артык идарә итүче Назарбаев төбәктә парламент демократиясенә юл алган Кыргызстаннан читләшергә тырыша. Атамбаев Кыргызстан бәйсезлеккә ирешкәннән соң тыныч юл белән ил җитәкчелегенә килгән беренче президент булды. Курманбек Бакиевка кадәр президент булган Әскәр Акаев 2005 елда булган демократик ләлә инкыйлабы вакытында хакимияттән читләштерелде.
Кыргызстанда яңа президент Алмазбек Атамбаевның вазифага кирешү турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.